Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Σήμερα θα γνωρίσουμε τον Βασίλη Γκίνο. Έναν μουσικό που οι γνώσεις και η κινητικότητά του τον κατέστησαν απαραίτητο πυλώνα στήριξης του εσωτερικού μηχανισμού του σύγχρονου pop μουσικού γαλαξία στην Ελλάδα. Έχοντας περάσει ο ίδιος από όλα τα στάδια της ενεργητικής σύγχρονης μουσικής κλίμακας ως πιανίστας και ενορχιστρωτής, έστησε ένα μικροσκόπιο ακριβίας πάνω από τα φαινόμενα της σημερινής μουσικής δραστηριότητας, αποκαλύπτοντας ένα κακοσυστημένο παρασκήνιο. Βασίλης Γκίνος. Ήθελα να σας γνωρίσω από κοντά πολλά χρόνια πριν, κύριε Βασίλη Γκίνο, απάντησα και κάποτε στα προ-ρετρό χρόνια μου, σε κάποια συνέντευξη που με ρώτησαν ποιος είναι ο καλλιτεχνικός στόχος μου. Πως θα ήθελα να φτάσω κάποτε στα βήματα, τα βήματα της προόδου μου, όσο πιο κοντά σε εσάς. Δεν ξέρω κατά πόσο τα κατάφερα να πλησιάσω ως μουσικός, αλλά τουλάχιστον κατάφερα να σας έχω σήμερα κοντά ως δημοσιογράφος, κάτι είναι και αυτό. Και σας καλωσορίζω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Όσον αφορά τα υπέροχα λόγια, επιφυλάσσομαι γιατί και εγώ παρακολουθώ ως ένα βαθμό όποτε μπορώ την εκπομπή, η οποία είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα φωνή και είναι και εντελώς απαραίτητη. Είναι τιμή μου που με καλέσατε σήμερα εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν.
Θα γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα εκπομπή με τη δική σας έλευση.
Ελπίζω.
Στο πρόσωπό σας, κύριε Γκίνο, ο μουσικός, η μέχρι τώρα πίσω αριστερά απαραίτητη οντότητα στην ορχήστρα δηλαδή, βρίσκει άλοφη και διασαφηνίζεται η χρησιμότητά του. Αποκτάει φωνή σοβαρής εκπροσώπησης και φιλοσοφικό υπόβαθρο από τη στιγμή που αποφασίσατε να μιλήσετε. Ωστόσο, αυτή η στιγμή άργησε αρκετά και εσείς για πολλά χρόνια επιτρέψατε αποκλειστικά στη δουλειά σας να σας αντιπροσωπεύει, ενδεχομένως για να φτάσετε στο σημερινό εξελικτικό στάδιο. Πότε ξεκινήσατε με τη μουσική και ποια διαδρομή ακολουθήσατε πριν να παθήνει?
Με τη μουσική ξεκίνησα να ασχολούμαι όταν ήμουνα 13-14, που είναι μια σχετικά μεγάλη ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος. Μαγεύτηκα. Είχα ένα θείο, τέλος πάντων, ο οποίος οργάνωνε μουσικές βραδιές. Δεν ήξερε να παίζει κάποιο όργανο, αλλά του άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Μάζευε λοιπόν διάφορα όργανα, ανάμεσα σε αυτά και ένα ακορντεόν. Όταν τ' άκουσα το ακορντεόν, σκέφτηκα ότι αυτό θέλω να κάνω. Δηλαδή ήταν μια αποκάλυψη για μένα. Από εκεί και μετά άρχισα να αγαπώ και να πλησιάζω τη μουσική. Έχω σπουδές και ακαδημαϊκές, να το πούμε έτσι, αλλά κυρίως είναι αυτό που είχε πει ένας μεγάλος ζωγράφος. Όλοι μάθαμε να ζωγραφίζουμε στο Λούβρο, παρακολουθώντας τη μουσική που έπαιζε το ραδιόφωνο, που ήταν γύρω μου, μουσική που την αναζητούσα. Γιατί μην ξεχνάς, Δαβίδ, ότι εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσες να βρεις αυτό που ήθελες πατώντας τον τίτλο στο κινητό σου. Έπρεπε να ψάξεις, το παρακολουθήσεις, να ενδιαφερθείς και σαν αποτέλεσμα είχες και πολύ μεγαλύτερη σχέση με αυτό που άκουγες. Δηλαδή ήταν μια μορφή συναισθηματικής επένδυσης και αυτό. Πιστεύω ότι όλη η δική μου γενιά που μεγάλωσε και η σχέση της με τη μουσική διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει να έχει μια αγάπη και ένα σεβασμό σε όλα τα μουσικά είδη, τα οποία τα ανακάλυψα μετά βέβαια. Γιατί εγώ την έχω ανακαλύψει τη μουσική 4-5 φορές στη ζωή μου. Όταν ξεκίνησα, αυτό που με μάγευε ήταν απλές αρμονίες, απλές μελωδίες οι οποίες είχαν μια γλυκύτητα, προξενούσαν μια συγκίνηση. Στη συνέχεια άρχισα να ξεχωρίζω ότι υπάρχουν είδη τα οποία έχουν διαφορετικό ζητούμενο και πρέπει να προσέχεις τι προτείνει το κάθε είδος. Και έτσι ανακάλυψα την κλασική μουσική. Δεν ήθελα να ακούω τίποτα άλλο. Μετά ήθελα να ακούω μόνο hard rock. Και έβρισκα ότι όλα τα άλλα είναι μέτρια και ανάξια λόγου. Το ίδιο έπαθα μετά με την jazz και στη συνέχεια με το ρεμπέτικο, τα μικρασιάτικα, τη δική μας κληρονομιά και μετά τις μουσικές του κόσμου.
Οπότε σωστά είπα ότι πέρασατε από αυτούς τους εξελικτικούς κύκλους και φτάσατε και στο σημερινό. Ναι, ήταν δηλαδή πολλοί αυτοί οι κύκλοι, έχετε πολλά.
Ήταν πολύ αυτή η κύκλη και κάθε φορά που περνάς από ένα τέτοιο και μάλιστα επειδή είσαι ενθουσιασμένος, είσαι και φανατικός, κρατάς πράγματα. Αυτά είναι το κουκούτσι, αυτά που σου αφήνει η μουσική. Δηλαδή το αν, ας πούμε, το punk έχει ένα ζητούμενο που είναι η κοινωνική διαμαρτυρία και το ξανασυναντάμε στο hip hop βέβαια, Και στο classic rock, αντίθετα, υπάρχουν μουσικές οι οποίοι δεν θέλουν να διαμαρτυρηθούν, αλλά να σου μιλήσουν, γιατί το τραγούδι στην πραγματικότητα τρία πράγματα κάνει. Ή θα διηγείται μια ιστορία, ή θα σου περιγράφει ένα συνέστημα, ή θα σε προτρέψει σε μια στάση, σε μια δράση, σε μια πίστη. Αυτά τα τρία πράγματα κάνει. Αλλά αυτά τα πράγματα αρκούν για να είναι κατεξοχήν ένα μέσο επικοινωνίας, ειδικά το τραγούδι. Και με συγχωρείς που μιλάω για τραγούδι και όχι γενικά για μουσική, διότι είναι το 98% της παραγωγής του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να κάνεις πίστη, δεν υπάρχει.
Να είναι δυνατό κοντέινερ ο εγκέφαλός σας, κύριε Βασίλη Γκίνο.
Ευχαριστώ πολύ.
Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να παρηγορηθούμε όσοι δεν διαθέτουμε τέτοιο εγκέφαλο. Αλλιώς, πώς συνδυάσατε εκείνη την πρώτη μεγάλη αποφύτηση από τη νομική και μια τέτοια καριέρα?
Ήξερα από την αρχή τι θέλω να κάνω. Εκείνη την εποχή ένα οικογενειακό περιβάλλον σου υπαγορεύει ότι κοίταξε να δεις. Δεν ονομάζεται καν Plan B αυτό, είναι το βασικό σου σχέδιο. Πρέπει να πάρεις ένα πτυχίο. Ήταν αυτή η νοοτροπία. Με αυτόν τον τρόπο βρέθηκα στην νομική. Μ' αρέσουν τα γράμματα, μ' αρέσει το διάβασμα, μ' αρέσει το βιβλίο. Στην νομική λάτρεψα μερικά συγγράμματα τα οποία τα βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέροντα και έμαθα να αγαπώ το διάβασμα ακόμα περισσότερο, ειδικά όταν είναι ουσιαστικά πυκνογραμμένο όσον αφορά την επιστήμη, αλλά και όσον αφορά τη λογοτεχνία, που θέλω πάντα να φέρνει αυτό που κάνει και ένας καλός στίχος, να φέρνει τα μεγάλα κοντά στα μικρά, να σου φέρνει το τραπέζι δίπλα στο σύννεφο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι μια μεταφορά που είναι εξαιρετικά επιτυχημένη, είναι άμεση, το καταλαβαίνουμε όλοι κτλ. Όταν μπήκα λοιπόν στη νομική, ήξερα ότι εγώ θα γίνω μουσικός. Και έτσι ροκάνησα μια αναβολή, 10 χρόνια δίνανε τότε, μέχρι να παρουσιαστώ, κάνοντας μουσική και κάνοντας αυτή τη δουλειά. Όταν έφτασα στο τέλος και ήρθε το χαρτί ότι έπρεπε να παρουσιαστώ, σκέφτηκα, άμα δεν πάει σε αυτό το χαρτί, 10 χρόνια τι έκανες εκεί? Έφερα τον εαυτό μου σε μια τέτοια κατάσταση και έτσι κατάφερα, όντως ήταν πολύ μεγάλος άθλος να καταφέρω να περάσω τη νομική, όλα αυτά τα μαθήματα, γιατί τότε είχαμε έτη που ήταν μαζεμένα. Τέλος πάντων τα κατάφερα, αλλά ήταν περισσότερο ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Όμως κρατάω την αγάπη που έχω για τα βιβλία από εκεί. Πιστεύω ότι είναι αναντικατάστατο ακόμα και σήμερα με όλα αυτά τα πολυμέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Το βιβλίο αφήνει τη φαντασία σου να σκεφτεί ποια είναι η εικόνα, ποιο είναι το πρόσωπο, ποια είναι η δράση, πώς είναι ο χρόνος, ποιες είναι οι μυρωδιές και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή η αυτενέργεια είναι πολύτιμη.
Γαλβανίζει την ψυχή περισσότερο.
Βέβαια. Thank you.
Περίμενα, κύριε Γκίνου, περίπου ότι θα μου δίνατε μια τέτοια απάντηση, παρόλο που δεν γνωριζόμαστε καλά. Γιατί τον δρόμο προς τον καλό λόγο που παρουσιάζεται, ειδικά σε όλες αυτές τις παρουσίες σας τα τελευταία χρόνια, και τον φιλοσοφικό στοχασμό, δεν πρέπει να σας τον άνοιξε πρωτίστως η μουσική. Έπρεπε να σας τον έχουν ανοίξει βιβλία, δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς αυτό. Αρθρώνεται καλό λόγο δηλαδή.
Ναι, όσον αφορά την εφράδια, αυτό που θα λέγαμε, δηλαδή την καλή χρήση, και ένα λεξιλόγιο το οποίο πλουτίζω συνέχεια, έχω την εντύπωση ότι ναι μεν προέρχεται από το πολύ διάβασμα και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Και είχα μάλιστα και μια ερώτηση στο κανάλι και κάποιος μου ρωτάει πώς μπορώ να μάθω να μιλάω έτσι, τι βιβλίο να διαβάσω. Αυτό το πράγμα είναι μια γνήσια απορία και είναι ταυτόχρονα και πάρα πολύ λυπηρή, γιατί έχει αποτύχει ένα ολόκληρο σύστημα σαν άνθρωπο που είναι 20 χρονών, όχι να του μάθει να διαβάζει, να του μάθει πώς διαβάζουμε. Δηλαδή περιμένει κάποιος ότι θα πάρεις ένα λεξικό και θα αποστηθήσεις τις λέξεις. Δεν είναι έτσι. Όντως το διάβασμα είναι αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορώ να εκφραστώ πολλές φορές και μουσικά. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο θέμα που είναι η δομή. Πώς δομείς τη σκέψη σου και αντίστοιχα αυτό που θες να παρουσιάσεις. Γιατί αυτό θέλεις να κάνεις. Να εκφράσεις ένα συναίσθημα, μια σκέψη. Το πώς θα το δομήσεις. Ας πούμε για παράδειγμα, λένε ότι δεν μπορείς να γράψεις αστυνομικό μυθιστόρημα αν δεν ξέρεις το τέλος. Είναι λογικό γιατί ξεκινάς από το τέλος. Αν δεν ξέρεις εσύ ποιος σκότωσε την καμαριέρα, δεν μπορείς να το γράψεις το βιβλίο. Αυτή την λογική την εφαρμόζω πάρα πολύ όταν έχω να κάνω μια ενορχήστρωση ή όταν, και δεν μου συμβαίνει και πολύ συχνά, θέλω να γράψω τραγούδι. Δηλαδή σκέφτομαι ποιο είναι το κουκούτσι. Τι είναι αυτό που θέλω να πω. Πώς εκφράζεται μουσικά και σε ποιο σημείο πρέπει να το πω, ώστε να έχω τον άλλον προετοιμασμένο ψυχολογικά να μπει σε ένα συναισθηματικό κόσμο που είναι δικός μου. Όταν καλείς κάποιον στο σπίτι σου, πρέπει να το τακτοποιείς κιόλας, δεν γίνεται. Οπότε εφαρμόζω αυτή τη σκέψη.
Σκέφτομαι με αυτό που λέτε ότι ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο καπετάνιος του πλοίου, για να είναι ελεύθερος, πρέπει πρώτα να γίνει σκλάβος στην πηξίδα του, έτσι δεν είναι?
Σαφώς.
Στην ουσία δικαιώνεται πολύ βολικά μια σκέψη μου πως στην Ελλάδα ό,τι καριέρα και να κάνεις, πρώτα πρέπει να έχεις σπουδάσει δικηγόρος. να ξέρεις να μιλάς, να πληρώνεσαι και να ξέρεις τα δικαιώματά σου επίσης. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Η τέχνη πρέπει να είναι δωρεάν, ο καλλιτέχνης πρέπει να πληρώνεται. Αυτό είναι ένα οξύμορο. Πώς μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο?
Αλήθεια, πώς?
Θα μας τη δώσει το εκάστοτε κοινωνικοπολιτικό σύστημα με βάση τη ζήμωση, την κοινωνική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα 20% των συναδέλφων μουσικών πιστεύει ότι το συγγενικό δικαίωμα είναι αυτό που έχουν οι εξαίματος συγγενείς των μουσικών. Είναι ένα παράδεκτα μεγάλο ποσοστό και μας δείχνει τι? Ότι εάν ο καλλιτέχνης είναι παραδοσιακά ρηγμένος στην κοινωνική διαπραγμάτευση, υπάρχει μεν ένα σύστημα που τον βάζει σε αυτή τη θέση και μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό αν θέλεις, αλλά ο ίδιος δεν έχει αναλάβει με τα όποια μέσα διαθέτει, με κάποιους ανθρώπους που θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν αυτό το πράγμα, δεν έχει αναλάβει στα χέρια του την τύχη του με έναν τρόπο που να είναι σύγχρονος και αποτελεσματικός. Πιστεύω δηλαδή πάρα πολύ στη διαβίου μάθηση και στην επιμόρφωση του κλάδου. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος που θέλει να διεκδικήσει για τον εαυτό του, να αναβαθμίσει το επάγγελμά του, να μπορεί να το επικοινωνήσει καταρχήν στην κοινωνία, διότι κοίταξε να δεις, Δαβίδ, τι έγινε τώρα με τον κορονοϊό. Η τέχνη που χρειάζεται να επισημαίνει πόσο απαραίτητη είναι, ή δεν είναι απαραίτητη, ή δεν είναι τέχνη. Ένα από τα δύο συμβαίνει εκεί.
Πολύ ωραίο.
Εμένα αυτό μου λέει τι? Ότι δεν υπάρχει τομή, άλμα, ανατροπή, στάση, επίσχεση, εργασίες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά υπάρχει μόνο περιβάλλον και κλίμα που πρέπει να καλλιεργηθεί για να γίνει πρόσφορο. Είναι μια ζύμωση, όπως και το ίδιο το τραγούδι, είναι ένας καθρέφτης πολιτικο-οικονομικός. Παράγεται και καταναλώνεται από συγκεκριμένες ομάδες κάθε φορά, είτε είναι κοινωνικές τάξεις, είτε είναι τα ΜΟΜΟΕ, ας πούμε, είτε είναι η μεγάλη όμιλη δισκογραφική. Με αυτή τη λογική θα πρέπει να σταθεί στο ύψος αυτών των περιστάσεων και να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, να έχει μια ρεαλιστική ανάγνωση της πραγματικότητας και ο ίδιος ο μουσικός. Δηλαδή πρέπει εμείς να σηκώσουμε τον εαυτό μας. Δεν μπορείς να βοηθήσεις κάποιον που δεν ξέρει τι είναι αυτό που του λες. Ο κόσμος φοβάται αυτό που δεν ξέρει.
Κύριε Βασίλη Γκίνο, η πρώτη φορά που σας βλέπω είναι στο μετρό Κάλβου και Γκίζη το 1987. Έφηβος εγώ τότε, με τον Τζίμι Πανούση, όπου με τον φίλο μου τον Αλέξη Αλεξίου είχαμε δει εκείνη την παράσταση πάνω από 15 φορές. Είχα μείνει εκστατικός μπροστά στα ωραία παίξηματα και ζήλευα πολύ. Ήθελα να ανέβω, να σας πάρω τη θέση να παίξω εγώ. Τέλος πάντων, εμάς μας χτυπούσαν στο κεφάλι οι ορμόνες. Εσείς πώς βρεθήκατε δίπλα στον Τζίμι Πανούση?
Είναι η τύχη. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δεν κυνήγησα κάτι. Με βρήκε. Φυσικά ήμουνα σε ένα χώρο ο οποίος δεν ήταν... Είχα τύχη, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχει τύχη. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε και πράγματα που δεν μπορούμε. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι ο απόλυτος έλεγχος μιας μουσικής σταδιοδρομίας. Δεν ελέγχεται. Εγώ μου ήρθε πρόταση να πάω να δουλέψω με τον Τζίμι Πανούση στις μουσικές ταξιαρχίες τότε από ένα κοινό γνωστό. Χωρίς να ξέρω τον Τζίμι Πανούση, τον οποίο τον γνώρισα στην πρώτη πρόβα. Φυσικά ήξερα τι είναι και τι δουλειά κάνει και ενθουσιάστηκα κιόλας με την ιδέα ότι θα μπορούσα να συμμετέχω σε ένα τέτοιο πράγμα. Βέβαια δεν έχει σημασία, δεν είναι μόνο η ευκαιρία, πρέπει να είσαι και σε θέση να την εκμεταλλευτείς. Δηλαδή να καταλάβεις αμέσως. Τις τελευταίες φορές που παίξαμε με τον Τζίμι μέχρι το 16-17 είχα την εντύπωση ότι μπορούσα να συνοδεύω στο πιάνο αυτά που έλεγε, όχι αυτά που τραγουδούσε. Δηλαδή ήξερα ακριβώς τι ήθελα να κάνει. Αυτό εννοώ ότι θα πρέπει και εσύ να είσαι έτοιμος για την ευκαιρία.
Είναι αυτό που είπε ο Αριστοτέλης, ότι τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντιέται με την ευκαιρία.
Πάρα πολύ ωραία.
Οπότε όλοι ακριβώς τελικά είναι τυχεροί. Στην πραγματικότητα μιλάτε για την ημαρμένη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Η ημαρμένη. Πάρα πολύ ωραία λέξη. Ευχαριστώ. Ναι, αυτό λέω. Οπότε από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Ένα συγκρότημα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος είναι πολυκύτταρος, δεν είναι μόνο κύτταρος, που σημαίνει ότι ο καθένας φέρνει κάτι στο τραπέζι, φέρνει τις γνώμες του, φέρνει τις απόψεις του, φέρνει το εγώ του και είναι ένας χώρος η μουσική που συνοστίζονται πολλά εγώ κάτω από οικονομική, χρονική και ψυχολογική πίεση. Αυτό το πράγμα πολλές φορές δημιουργεί και ένα σωρό τριβές, τις οποίες ελπίζει κανείς να προλάβει να οριμάσει για να τις αντιμετωπίσει.
Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς θα έπρεπε να καταλάβω από αυτά που λέτε. Οπότε ακόμα και σε αυτά τα τόσο αδελφικά συγκροτήματα υπήρχαν οι ίδιες τριβές που γνωρίζω.
Δεν υπάρχει συγκρότημα που να μην έχει τριβές. Αλλιώς δεν είναι συγκρότημα, είναι ορχήστρα. Όταν καθένας, ας πούμε, επενδύει σε αυτό που κάνει τόσο πολύ και το θεωρεί σαν κομμάτι από τον εαυτό του, είναι λογικό
να το διεκδικεί.
Να το διεκδικεί πολύ σωστά.
7 ημέρες τριβή.
Ακριβώς.
Θυμάμαι το υποστασιακό κοντράστ αυτού του ανθρώπου, την ακραία εσωστρέφεια στον ιδιωτικό του βίο και την συντριπτική εξωστρέφεια στη σκηνή. Τότε άρχισα να συνειδητοποιώ πως το air condition για να βγάλει δροσιά μέσα πρέπει να στέλνει καυτό αέρα από την άλλη.
Πάρα πολύ ωραία παρομοίωση.
Πώς το θυμόσαστε?
Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα πραγματικά. Αυτή τη στιγμή μου λύσατε ένα κόμπο.
Πώς το θυμόσαστε τον Τζίμι τον Πανούση?
Ακριβώς έτσι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν συναισθαλμένος. Φαινόταν σεμνός, την έννοια την ακαδημαϊκή που χρησιμοποιούμε. Ήταν μορφωμένος, ήταν διαβασμένος και είχε και άποψη για αυτό που έκανε. Δηλαδή δεν ήταν κάποιος που του βγαίνε κάτι και έβγαινε στη σκηνή να το παραστήσει. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος πάνω στη σκηνή και κάτω από τη σκηνή. Υπάρχει αίσθηση, λέμε, πω αυτός είναι πάρα πολύ άνετος πάνω στη σκηνή, την περπατάει σαν να είναι σπίτι του. Αλλημονός όταν περπατήσει στη σκηνή σαν να είναι σπίτι σου. Εννοείται ότι εκείνη τη στιγμή υποδίεσαι τον εαυτό σου στο σπίτι σου, δεν είσαι. Όμως υπάρχει ένα αόρατο σκηνή που τα ενώνει αυτά τα δύο. Και ο Τζίμις ήταν και σαν άνθρωπος και στη σκηνή επάνω και στο παρασκήνιο και στην καθημερινή τη ζωή. Ήταν συνεπέστατος και ήταν ο ίδιος.
Έχω φάτσα στη λυπνή, σαν γυαλί, σαν καθρέφτη. Έλα σκύψε να δεις, σαν καλός θεατής, ένα βίντεο κλιπ μέσα στο πρόσωπό μου, το τραγούδι μελό, ερωτικό γαλλικό. Καπρί σε φινί, οι αγάπες τα λουλούδια μαραζώσανε. Καπρί σε φινί, έλα Ιούδα να μου δώσεις το φιλί. Καπρί σε φινί, σαν φίδια οι ακάλαντοι μαζώσανε. Καπρί σε φινί, τέχνη βαμμένη με λαμέ με μπικουτί. Εν δόξω παρελθόν, αμβροσία σουβλάκι, αγάλμα με μαγιό και τριγύρω γκαζόν. Εγώ ήχος και φως μπρος σε γκρουπ τουριστών, δίσκο στη διαπασόν, με φωνάζουν γκαρσόν. Καπρί σε φινί, τα θέρετρα σε θέρετρα μας κλείσανε. Καπρί σε φινί, για μια μακάβρια ατραξιόν τουριστική. Καπρίο σε θυμεί. Τι κάνει αυτή η γυμνόστιτη αλλοδαπή. Καπρί σε θυμεί. Σέρφινγκ σε φέρετρο με κόκκινο πανί.
Είχε μια ιδεολογία αυτός ο άνθρωπος. Εσείς καταλάβατε τελικά ποια ήταν αυτή η ιδεολογία?
Εννοείς αν ήταν, ας πούμε, δεξιός, αριστερός? Όχι, φαντάζομαι.
Δεν καταλάβατε ούτε αυτό?
Αν έπρεπε να απαντήσω σε αυτό, θα έλεγα το εξής. Ο Τζίμις ήταν ένας συντηρητικός κατά βάθος άνθρωπος, ο οποίος είχε πολύ αριστερές ιδέες μερικές φορές, πάρα πολύ, αλλά ήταν συντηρητικός. Έτσι τον διάβασα εγώ, τουλάχιστον.
Είναι φοβερό αυτό που λέτε. Ξέρετε, αυτά είναι απορίες που έχω εγώ προσωπικά. Φαντάζομαι όμως ότι και πολλοί κόσμο θα αφορούν αυτές οι απορίες.
Νομίζω ότι τελικά ένας άνθρωπος κρίνεται περισσότερο από αυτό που αφήνει πίσω του, και αυτά είναι μια δουλειά που αναλαμβάνει ο ιστορικός του μέλλοντος να κάνει και να διαγνώσει. Εμείς μπορούμε να συζητάμε και αυτό μέσα από τα προσωπικά μας.
Όταν εσείς ήσασταν κοντά του, το 87, θυμάμαι εκείνο τον καιρό, δηλαδή που ήταν από την πρώτη έξοδο του.
Θυμάστε το 87, δεν θυμάμαι τίποτα. Νομίζω ότι ήμουν ένας άλλος άνθρωπος.
1987, ήταν το τελευταίο ζεμπέκικο στην Αθήνα. Και ήταν, ήταν πολύ καλά τα παίξηματα, αλλά όμως θυμάμαι ότι το κοινό εκείνο τον καιρό ήταν παιδιά, μαυροφορεμένα κλπ. Μπας περιπτώσει, παιδιά που ακολουθούσαν κατά κύριο λόγο. Αργότερα άρχισε να προσχωρεί σε στα αστικά δωμάτια και να έρχεται κόσμος γενικός, τον ανακαλύψαν τα περιοδικά, άρχισαν...
Αυτό που είχε γίνει πολύ νωρίτερα. Το μετρό είναι μετά το κύτταρο. Πιστεύω ότι το πικ, η κορύφωση της δράσης, ας πούμε, του Τζίμι, ήταν την εποχή που έκανε το Κάγκελα Παντού.
Εκεί ήταν, το 87.
Ήταν νωρίτερα.
Εκεί παίζατε τα τραγούδια αυτά.
Ναι, αλλά ήμασταν στο κύτταρο πριν.
Α, στο κύτταρο.
Είχαμε κάνει 2-3 παραστάσεις που ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος, το Ελεύθερο Θέατρο, πάρα πολλοί επώνυμοι άνθρωποι, οι οποίοι... Ναι μεν δεν ήταν status quo, δεν ήταν καθεστώς, αλλά ήταν όλοι αυτοί που είχαν αυτή την αναρώτηση, αυτή την τάση για ανεξαρτησία, το ανοιχτό μυαλό, τη σκέψη, και μπορούμε να τους πούμε ότι ήταν αστεί. Δεν ήταν, με την έννοια τουλάχιστον που το λέμε σήμερα, γιατί εκείνη την εποχή ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Εγώ το βλέπα σαν μια επανάσταση στη Σαχλαμάρα. Αυτό που έκανε. Δηλαδή στυλίτευε συνεχώς ότι αυτό που ο κόσμος αγκάλιαζε σαν κατεστημένο. Ναι. Και...
την κοινοτυπία τη μισούσε φοβερά, την ελαφρότητα, την οποία κανείς δεν κατάλαβε ότι αυτό που έκανε ο Τζίμις πολλές φορές προσέβαλε τον κόσμο που ερχόταν εκεί, και το είχε πει και, αν θυμάσαι, και στις δίκες μου τον Νταλάρα που έκανε τότε που είχε γίνει αυτή η μήνυση, ότι είμαι ένας άλλος εκεί πάνω, δηλαδή παίζω ένα ρόλο. Θυμάμαι ότι είχε γίνει και δικαστήριο για το γνωστό τραγούδι «Και εγώ σ' αγαπώ», αν το ξέρεις, που τον είχαν απαγορεύσει το δίσκο κτλ. Κάθε φορά, ας πούμε, αυτό που έλεγε είναι ότι εγώ κάνω ένα ρόλο. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί το έχω ακούσει και από τον Τζιμ Πανούση και από τον Ντόλι Βοσκόπουλο και από όλους τους τραγουδιστές. Έχω δουλέψει με όλους. Κάνουν ένα ρόλο. Πάντα είναι ένας ρόλος, γιατί στην αρχή όλων αυτών είναι το θέατρο.
Και δεν πρέπει να δικάζονται για το ρόλο.
Και δεν πρέπει να δικάζονται για το ρόλο. Ίσως κάποιος που επιλέγει να παίξει ένα ρόλο αναλαμβάνει και μια ευθύνη. Ο Τζίμις την ανέλαβε από την αρχή μέχρι το τέλος και πιστεύω ότι ποτέ δεν είπε κανένα ψέμα.
Ο λάκκος με τα αστεία που σκάβω από παιδί, η τέλεια ληστεία που έχω σκαρφιστεί, με σφίγγισα παπούτσι ντόπιο και μπαλωμένο, στο χείλος του ζαλόγου το τέλος περιμένω. Θέλω να πέσω μέσα σε χάχανα και γέλια να πνίγω, να γίνω πριγκιπέσα, εις μάνας μου τα ρούχα να φορώ, να χαθώ. Θέλω να πέσω μέσα σε χάχανα και γέλια να πνίγω, να γίνω πριγκιπέσα, εις μάνας μου τα ρούχα να φορώ, να σωθώ.
Πιστεύετε ότι αποδίδεται μέχρι ένα σημείο και η αναχώρησή του από τον κόσμο σε όλη αυτή την αντικσότητα που προξένησε και που ήρθε πίσω μπούμεραγκ?
Δεν νομίζω ότι είχε ποτέ του νιώσει τόσο μεγάλη πίεση από αυτό το λόγο, επειδή υπήρξαν πολλές αντιδράσεις σε αυτά που έκανε και ήταν και συστηματικές. Πιστεύω ότι ήταν καθαρά ένα θέμα σωματότυπο, οργανικό. Δηλαδή δεν έκανε ούτε καταχρήσεις ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ήταν η ώρα του, φαντάζομαι.
Σας παρατηρούσα τότε και εσάς και την υπόλοιπη ορχήστρα. Πάζιο Αχλαδιώτη στα τύμπανα. Καραγιαννίδη στον μπάσο, αν δεν κάνω λάθος.
Πολύ σωστά.
Πως τίποτα το αναρχικό δεν είχατε πάνω σας. Πεντακάθαροι ήσασταν. Τελικά οι κανόνες της φυσικής και της μουσικής δεν συμβιβάζονται, όπως φαίνεται. Ακόμα κι αν αυτό που υποστηρίζουν είναι ένα τσαλακωμένο θέαμα. Έτσι δεν είναι? Εσείς σωστές νότες παίζατε.
Αληθινές. Ναι, καταλαβαίνω την ερώτηση. Απλώς θέλω να το πιάσω από κάπου για να οργανώσω και εγώ λίγο τη σκέψη μου. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Τι είναι μουσική? Η μουσική είναι ένα σύνολο ήχων που εκφράζει, ένα συνδυασμός μάλλον ήχων που εκφράζει νότες και συναισθήματα. Ο κλασικός ορισμός που δίνεται στη μουσική. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αφενός μεν έχουμε έργα που δεν έχουν καθόλου μουσική, του John Cage αυτό το περίφημο, και αφετέρου υπάρχουν μουσικές όπου δεν έχουν αυτό που εννοούμε εμείς ωραίο, κάτι το ωραίο. Υπάρχουν μουσικές οι οποίες λένε ακριβώς το αντίθετο, ότι το punk δεν θέλει κάτι το ωραίο, γιατί το ωραίο δεν είναι μια ορισμένη αλήθεια, είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Επομένως, κάθε φορά που πλησιάζεις ένα μουσικό είδος, πρέπει να καταλαβαίνεις και τι είναι αυτό που σου ζητάνε. Φυσικά, αυτό που μου λες ότι εμείς δεν ήμασταν αναρχικοί, και το βάζω σε εισαγωγικά, υπήρχε ενός άλλου είδους αναρχία εκεί. Η αναρχία ήταν ότι δεν είχαμε καμία εταιρεία και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το σύστημα έχει τον τρόπο του να σε κάνει δικό του, διότι αν δεν υπήρχε η εταιρεία που κυκλοφορούσε τους δίσκους των Sex Pistols στο εξωτερικό, δεν θα υπήρχαν οι Sex Pistols. Εμείς παρόλα αυτά εκείνη την εποχή και ανεξάρτητες παραγωγές γινόντουσαν πάρα πολύ, και δεν είχαμε καμία εταιρεία και προσπαθούσαμε γενικώς με ό,τι παίρναγε από το χέρι μας. Ήταν δηλαδή αυτό που ονομάζουμε φάση επινοητικότητας, πριν μπεις στην έννοια της επιχειρηματικότητας και της σταδιοδρομίας, στην οποία μια χαρά μπήκαμε μετά. Αλλά εκείνη τη στιγμή αυτό το αναρχικό που είχαμε εμείς ήταν ότι δεν μας ενδιέφερε τι παίζει το ραδιόφωνο. Το οποίο είναι μια μεγάλη επανάσταση. Είναι. Και σήμερα, ακόμη για όποιον νέο επιδιώκει να κάνει αυτό το πράγμα, και δεν εννοώ το παρόν ραδιόφωνο, έτσι. Καταλαβαίνεις τι λέω.
Απόλυτα.
Νομίζω ότι εξαντλήσαμε όλοι μας την αναρχικότητα εκεί και μην φανταστείς ότι είχαμε και καμιά βαθιά συνείδηση.
Εμείς παίζουμε πάντως τον Μπετόβεν και τον Μότσαρτ χωρίς να μας πληρώνουν. Τίποτα, αστείευομαι.
Ναι. Καθόλου αστείο δεν είναι αυτό.
Θυμάμαι, μου είχε πει ο Γιώργος Καραγιαννίδης τότε ότι σας είχε πλησιάσει, τον είχε πλησιάσει τον Πανούση, τον Τζίμι, η Coca-Cola. Για να κάνει να διαφημιστεί μέσα από αυτό. Καλά, τώρα αυτό είναι εκτός.
Καλά, και η Coca-Cola. Και όταν κάναμε τελευταία μια παράσταση στο Μετρό, που την έλεγε ο Τζίμις όλοι χαζοί μπορούμε, ήρθε το κανάλι, το Sky, και του είπε να σπονσοράρει την παράσταση. Ως όλοι χαζοί μπορούμε, αντί για το όλοι μαζί. Είναι αυτό που είπα ακριβώς, αυτό που είπα πριν, ότι το σύστημα έχει τρόπους να σε κάνει δικό του. Το θέμα είναι μετά τι κάνεις εσύ. Δηλαδή, σου ανοίγουν μια πόρτα, δεν μπορείς να πάρουν το χέρι να σε πάνε μέσα. Μετά πρέπει να δημιουργήσεις το δικό σου μονοπάτι.
Έτσι είναι. Τελικά ενέδωσε ο Τζίμις.
Αν ενέδωσε. Εντάξει, υπάρχει μια συζήτηση εκεί έξω που λέει ότι ήταν αριστερός με δεξιές τσέπες. Όχι, τι να ενδώσει. Δηλαδή, κάποιο άνθρωπο ο οποίο κάνει τη μουσική, αυτό που θέλει είναι να βιοπορίζεται από αυτό, και γιατί όχι να πλουτίζει, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες και αν δεν το κάνει σε βάρος μιας ιδεολογίας την οποία περιέχεται μέσα στα τραγούδια του και σε αυτό που κάνει. Όχι, εγώ δεν βρήκα τον Τζίμι ποτέ του να άλλαξε. Μονίμως ήταν καυστικός, αλλά προσέξτε, είναι και θέμα εποχής. Πάρα πολύ. Υπάρχει η ακμή και η παρακμή. Νομίζω ότι ο Τζίμις ξεκινούσε μια δεύτερη καριέρα όταν πέθανε. Είχε περάσει δηλαδή και μια καριέρα, έχει καμπανέβασμα, δεν μπορεί να είσαι συνέχεια κορυφαίος, θα έχεις και κακές στιγμές. Και σου επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Νομίζω ότι ξεκίναγε μια δεύτερη καριέρα, γιατί το σήκωνε και η εποχή. Και φανταστείτε να ζούσε τον καιρό της πανδημίας, τι είχαμε να ακούσουμε. Με όλα αυτά τα μέτρα, με τις μάσκες και τα λοιπά. Thank you.
Εσείς, κύριε Γκίνο, αποκομίσατε κάτι από αυτό. Ήταν για εσάς ένας τύπος αγροτικής διατριβής. Ήσασταν 20χρονος, 22-23 χρονών.
Ναι. Καταρχήν, εγώ πήγα στο Τζίμι όντας έτοιμος. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε για τις ευκαιρίες.
Μουσικά έτοιμος.
Ναι. Δεν εννοώ ότι ήμουνα τεχνικά καταρτισμένος, αλλά με γοήτευε η σκηνή, το ροκ. Τότε ήμουνα σε αυτή τη φάση. Καταλάβανε ακριβώς τι ήθελε να κάνει ο Τζίμις, που ήταν, μπορώ να υπερηφανευτώ ότι το κατάλαβα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Και αυτό που, αν με ρωτάς τι αποκόμισες από αυτό, είμαι περήφανος που ήμασταν στο ίδιο πατάρι και βλέπαμε τον κόσμο με το ίδιο μάτι. Δηλαδή, να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν τι τους λες και σε ευχαριστούν γι' αυτό. Αυτή την εμπειρία έχω αποκομίσει από εκεί. Και πάντα προς το τέλος έλεγα, κοίταξε να το ευχαριστηθείς τώρα, γιατί αυτά τα πράγματα δεν κρατάνε για πάντα. Θυμάμαι, είχαμε κάνει ένα reunion στο Κύτταρο με ανθρώπους και είπε, βγαίνοντας το πρώτο πράγμα, αστευόμενος, είπαμε να κάνουμε και εμείς ένα reunion σαν τους Pick Slacks, γιατί σιγά σιγά πεθαίνουμε κιόλας και η αλήθεια είναι ότι ήδη είχε πεθάνει δύο μπασίστες, έχουμε χάσει και ένα drummer. Ήταν ένας μπασίστας που ήταν πρώτα στο gym, τον οποίο δεν τον είχα γνωρίσει εγώ. Και επίσης πέθανε και ο Αλέκος Παρασκευόπουλος που έπαιζε μπάσο μαζί μας κάποια στιγμή και ο Βαγγέλης Οβέκιος βέβαια. Οπότε βγήκε και είπε αυτό. Είπαμε να κάνουμε και εμείς ένα reunion γιατί σιγά σιγά πεθαίνουμε όλοι, οπότε αμαρτία είναι να μείνει και κάτι. Αυτό το πράγμα εγώ το έλεγα πάντα. Κοίτα να το ευχαριστήσεις γιατί δεν κρατάει για πάντα αυτό. Τόσο πολύ μου άρεσε και αυτή την εμπειρία την κρατάω. Τώρα μουσικά σίγουρα έδωσα και πήρα.
Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Κοντά μου ο Βασίλης Γκίνος, μουσικός, ενορχιστρωτής και θεωρητικός αναλυτής του σύγχρονου μουσικού τοπίου. Κύριε Βασίλη Γκίνο, χρόνια ατέλειωτα από τότε παραχωρήσατε το μορφωμένο άλοθη σας σε μια ατέλειωτη σειρά τραγουδιών, επιτυχιών μεγάλων πολλές φορές, ως ενορχιστρωτής και ενεργητικός μουσικός. Σταθήκατε ποτέ να κοιτάξετε προς τα πίσω εσείς, ένας καλός άνθρωπος, φιλοσοφημένος σήμερα, να σκεφτείτε πως αυτά τα τραγούδια, με τα σαχλεπίσαχλα πολλές φορές μηνύματά τους περί την ερωτική ιδιοκτησία, στόχευαν ουσιαστικά στην αποπνευμάτωση ενός κοινού που αγοράζει ό,τι φωσφορίζει και χορεύει στα τέσσερα με κουδουνάκια, όπως έλεγε ο Τζίμις.
Πολύ καλή ερώτηση. Μιλάμε για το... Καταρχήν να ορίσουμε το τραγούδι αυτό. Μιλάμε για το λαϊκό pop, το σημερινό αυτό είδος.
Γιατί άλλο θα μπορούσα να μιλήσω.
Λοιπόν, ωραία. Το pop είναι τι? Ανακύκλωση κλισέ και στερεοτύπων μουσικής και στίχου. Αυτό είναι το pop τραγούδι. Πάντα έτσι ήταν και πάντα έτσι θα είναι. Το θέμα είναι ποιος έχει τον έλεγχο. Τι εννοώ με αυτό? Η λαϊκή τάξη, οι άνθρωποι που παράγουν και καταναλώνουν το λαϊκό τραγούδι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Υπάρχει δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι χειρόναξ να βγαίνει κάθε πρωί να πηγαίνει στο εργοστάσιο και να γυρίζει το βράδυ. Μια τεράστια κοινωνική ομάδα γύρω από την οποία οργανώθηκε, δημιουργήθηκε, ακούστηκε το λαϊκό τραγούδι. Και έγινε αυτό που έγινε, αυτό το τέρας ας πούμε του 50 και νωρίτερα μέχρι και το 60 κάτι. Όταν αυτή η τάξη πια είναι οι αρχιτέκτονες, οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μισθωτοί, αυτή η τάξη πια δεν είναι μία και δεν μπορεί να έχει ένα τραγούδι κοινής αποδοχής. Γι' αυτό υπάρχουν micro scenes, δηλαδή μικρές σκηνές, αυτοί ακούνε metal, αυτοί ακούνε hip hop, αυτοί είναι ροκάδες, αυτοί είναι παναθηναϊκοί, αυτοί ακούνε άλλο τραγούδι. Τώρα το λαϊκό pop, το λέει ο φίλος μου ο Λουκιανός ο Κλαϊδόνης αυτό, είναι η Καμήλα είναι άλογο σχεδιασμένο από επιτροπή. Αυτό έλεγε. Είναι ένα τραγούδι το οποίο κυριολεκτικά φτιάχνεται από επιτροπές, έτσι, στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν κάθεται ας πούμε ένα συνθέτης να γράψει ένα τραγούδι. Υπάρχουν πέντε, αν δείτε.
Οπότε να αντικαταστήσουμε τη λέξη φτιάχνεται με τη λέξη σκαρώνεται.
Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι μια κατασκευή.
Και ως εκ τούτου, εφόσον είναι κατασκευή, στοχεύει σε ένα κέντρο. Είναι το πορτοφόλι, παύλα μυαλό. Έτσι δεν είναι?
Είναι θολό αυτό, ακριβώς. Η κεντρική ιδέα είναι αυτή.
Thank you.
να συνεχίσω από εκεί που τ' άφησα. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι με την κοινωνική λειτουργικότητα που είχε εκείνη την εποχή, που ήταν στην ακμή του, αυτό γίνεται διότι καθώς το τραγούδι είναι η αντανάκλαση αυτής της διαπάλης της κοινωνικής και είναι ένας καθρέφτης του τι συμβαίνει σήμερα, υποτίθεται ότι τον έλεγχο τον διεκδικούν πια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είτε στο όνομα της τηλεθέασης, στο ραδιόφωνο, τη τηλεόραση, το και ακροματικότητα στο ραδιόφωνο, οι πωλήσεις, τη δισκογραφία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αποσπούν τον έλεγχο και αρχίζουν και διαμορφώνουν με τη βοήθεια επαγγελματιών πια, διότι χρειάζεται ένας επαγγελματίας, ένας πρακτικός πια, όχι αυτοδίδακτος, είναι διαφορετικό η έννοια του πρακτικού που τίνει να εκλείψει, είναι γιατί ακριβώς δεν μπορεί να σταθεί σήμερα σε ένα τέτοιο χώρο. Μπορείς να πεις ότι μεγάλοι συνθέτες λαϊκοί και λαϊκοί δημιουργοί ήταν κυρίως πρακτικοί. Δεν ξέρανε νότες, πολλοί ξέρανε, δεν ήταν εντελώς αστοιχείωτη μουσικά, αλλά παρόλα αυτά αυτή η έντινη εξειδίκευση που υπάρχει στον τομέα της κατασκευής τραγουδιών φαίνεται όλοι όντως σε αυτό το είδος που λέγεται λαϊκό pop. Εδώ, με συγχωρείς, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη χώρα μας σε αυτό το σημείο από το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, γιατί έχουμε αρκετές διαφορές.
Και στο ελαφρό τραγούδι έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, όπως ήταν ο Γιάννης Βέλλας, με σφύριγμα, συνθέτες, και ήταν διακεκριμένοι κιόλας συνθέτες.
Σωστά. Έτσι. Και σήμερα υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Μου έχουν δώσει κασέτα με σφύριγμα να ενορχιστρώ στο τραγούδι.
Σήμερα κατά κύριο λόγο υπάρχει. Το συζητούμε.
Ναι, αλλά εξαρτάται. Το λαϊκό pop τραγούδι όντως είναι η κορυφή αυτού που ονομάζουμε αλλοτρίωση. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Όμως, ο κόσμος έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Δηλαδή, όσο και αν ένα συγκεκριμένο lifestyle αυτή τη στιγμή πωλείται ως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, υπάρχει οργανωμένη αντίσταση η οποία προσπαθεί να βρει το δρόμο της, είτε με τη μορφή του έντεχνου, πιο ποιοτικού τραγουδιού, είτε με τη μορφή του hip-hop, που για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο μονίμως ψάχνω να βρω ευκαιρία να το συζητάω, ειδικά στη χώρα μας. Αν προσέξετε, στη διάρκεια της πανδημίας, το μόνο τραγούδι που είχε μια κοινωνική διαμαρτυρία μέσα ήταν το hip-hop, αλλά και πιο νωρίτερα. Τη στιγμή που όλο το υπόλοιπο τραγούδι, με την εξαίρεση του έντεχνου, το οποίο δεν καταφέρνει να συναρπάζει τις πιο ψαγμένες, να το πω, τις πιο νεαρές, δεν ξέρω, δεν το έχω εντοπίσει αυτό ακόμα. Ήταν μόνο το hip hop αυτό που έκανε κοινωνική διαμαρτυρία και συνεχίζει να την κάνει. Υπάρχουν δηλαδή πολύ σοβαροί καλλιτέχνες και δεν πρέπει να το συγχαίουμε με το trap. Το trap είναι το λαϊκό pop του hip hop.
Αν με αυτή την ευψυχία που μου μιλάτε, αγαπήσατε αυτά τα οποία κάνατε στο παρασκήνιο, τότε πάω πάσο. Αν όμως δίνετε κι εσείς άλλοθε, όπως τόση μουσική από τα Μπέρκλι, από τα μεγάλα πανεπιστήμια, ήρθαν εδώ και παίζουν πίσω από όλα αυτά τα σκυλάδικα, τα οποία έχουν καταπληκτικά μπάσα, καταπληκτικές κιθάρες, γιατί είναι
παραγωγή.
Παραγωγάρες, όχι αστεία, γιατί αυτοί έχουν τα χρήματα, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν ένα περιτύλιγμα ενός υπέροχου δώρου, το οποίο δεν έχει δώρο μέσα. Καταπληκτικό περιτύλιγμα, αλλά μόνο το πακέτο.
Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια στα αγγλικά, αλλά το είχε γράψει ο Γιάννης Τσιουλάκης, το οποίο λέγεται Musicians in Crisis και αναφέρεται ακριβώς στη μουσική σκηνή και στους μουσικούς που δουλεύουν στην Αθήνα, και έχει εντοπίσει το εξής, ότι εμείς έχουμε, είναι εκείνο το σημείο που διαχωρίζουμε από τους ξένους, τους Έλληνες. Λέει ότι έχουμε ένα dichotomy, δηλαδή έχουμε ένα διχασμό. Υπάρχουμε, έχουμε ξεχωρίσει στο κεφάλι μας την έννοια του play, παίζω, και την έννοια του work, δουλεύω. Που σημαίνει ότι θα θεωρούμε 2 ξεχωριστά πράγματα, τα οποία μπορεί να εντάσσονται μέσα στο κοινωνικό, στο πολιτιστικό και στο οικονομικό κεφάλαιο που πρέπει να σχηματίζει κάθε ένας επαγγελματίας, αλλά είναι αυστηρός ο διαχωρισμός. Δηλαδή, αν όλοι αυτοί οι μουσικοί που έρχονται απ' έξω και έχουν ένα επίπεδο γνώσης και όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να σταθούν σε ένα πατάρι, το οποίο όντως είναι ένα, αυτά τα μαγαζιά που λέμε μεγάλη πίστα, τότε στην πραγματικότητα θα πρέπει να αποφασίσεις αν μπορείς να υποστηρίξεις παράλληλα και αυτό για το οποίο βρίσκεσαι εδώ, για να κάνεις μουσική. Αυτό, εκεί μπαίνει για μένα η έννοια της δημιουργικότητας και της αυτοπαραγωγής. Κάποιος που έχει όλα αυτά τα credits, έχει όλη αυτή τα προσόντα και έρχεται και θάβεται σε ένα μαγαζί στην παραλιακή, έχει έρθει η ώρα για να γίνει δημιουργικός. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ πέρα. Περιμένουμε από ένα σύστημα το οποίο είναι δομημένο, στημένο για να κάνει μια δουλειά, ξαφνικά να αρχίσει να κάνει και μια άλλη, πράγμα που δεν θα γίνει ποτέ, αφενός μεν γιατί τα συμφέροντα είναι πολύ συγκεκριμένα και ο τρόπος λειτουργίας έχει στηθεί για να τα εξυπηρετεί. Αν λοιπόν εσύ έχεις έρθει με όλα αυτά τα προσόντα, δεν πρέπει κάποια στιγμή να πεις, ειδικά σήμερα με τις δυνατότητες που έχουμε στα χέρια μας, θέλω να φτιάξω 4 τραγούδια που να είναι ακριβώς όπως φαντάζομαι εγώ ότι θα έπρεπε να είναι η μουσική που παίζει σήμερα το ραδιόφωνο. Πώς το έχουν σκεφτεί αυτό? Κανείς δεν το κάνει. Τι είναι το πρόβλημα? Ότι ο μουσικός νιώθει μια ζωή ότι είναι υπάλληλος κάποιου.
Ακριβώς.
Αυτό, εάν μπορέσει και το περάσει κάποιος από τα οδεία, από τις μουσικές σχολές και από τα μουσικά γυμνάσια στους ανθρώπους, ότι η μουσική, τι είναι, ένα πράγμα, δημιουργικότητα. Πέρα από το πόσο καλά παίζεις, πόσο καλά ξέρεις τη θεωρία σου, πρέπει να είσαι δημιουργικός και αυτό η δημιουργικότητα να εκφράζεται, να υλοποιείται.
Αυτά τα ραδιόφωνα που παίζουν όλες αυτές τις επιτυχίες με πολλά εισαγωγικά, αν δεν είναι η παραγωγή 3α, δεν την παίζουν. Χωρίς εσάς, τις ενορχιστρώσεις σας και τη δύναμη που τους δίνετε στο παρασκήνιο με τη σοφία, τις γνώσεις και την βιρτουοζητέ σας, δεν θα τα παίζανε. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να αναγνωρίσετε και μία ευθύνη σε αυτό?
Καταλαβαίνω αυτό που με ρωτάς και λέω το εξής. Αφενός μεν, είμαι εδώ για να σε διαβεβαιώσω ότι τόσο οι δισκογραφικές εταιρείες, να μιλήσουμε για τη δεκαετία 90-2000,
εκεί πέρα.
Λοιπόν, εκείνη την εποχή τόσο οι δισκογραφικές εταιρείες όσο και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και ακόμα και σήμερα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν και να καταλάβουν αυτό που εσύ ακούς ως εξαιρετική παραγωγή. Είναι άλλα τα πράγματα που ακούνε. Μάλιστα, πρόσφατα μπορείς να δεις ένα σωρό παραγωγές που παίζει το ραδιόφωνο, τα οποία δεν είναι τελειωμένα πια. Είναι demo στα δικά μου τα αυτιά. Δηλαδή έχουν πολλές ατέλειες στην παραγωγή. Όχι μόνο σε επίπεδο ηχογράφησης, σε επίπεδο ενορχίστρωσης, σε επίπεδο ερμηνείας. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που έχουν. Και όμως το ραδιόφωνο τα παίζει, γιατί τι θέλει να κάνει το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο παίζει ένα δίσκο, το οποίο το χρηματοδοτεί αυτός ο παραγωγός, που συνήθως είναι ο ίδιος ο τραγουδιστής, για να στείλει τον κόσμο στο μαγαζί που εμφανίζεται, ώστε να μπορέσει να πάρει λεφτά. Αυτός είναι ένας οικονομικός κύκλος που έχει στηθεί γύρω από το λαϊκό pop. Και πάλι σου λέω ότι μιλάμε για το σημείο που διαχωριζόμαστε από την ξένη αγορά. Μπορώ να πω ότι τι, έκανα πολύ καλή ενορχίστρωση, μπορούμε να πούμε και ονόματα.
Βεβαίως.
Στο Νότι Σφαγιανάκη. Και εξαιτίας της πολύ καλής ενορχίστρωσης που είχε, ξέρω εγώ, το Γύφτης Αμέρα, ο Νότης Φαγιανάκης έγινε μεγάλος και τρανός, και στη συνέχεια μπορεί να βγαίνει και να δηλώνει αυτά που δηλώνει ή να είναι αυτός που είναι. Τη στιγμή κατά την οποία θα μπορούσα να κάνω κακή δουλειά και να εμποδίσω να συμβεί αυτό.
Ή να μην κάνετε καθόλου δουλειά.
Ή να μην κάνω καθόλου δουλειά. Αν δεν έκανα καθόλου δουλειά, δεν θα με φώναζες να έρθουμε να μιλήσουμε.
Έχετε ένα μεγάλο δίκιο σε αυτό. Ας επανέλθουμε στον Βασίλη Γκίνο του σήμερα. Μέσα από την ενεργητική παρουσία σας στο YouTube, στο κανάλι σας, εμένα Ρώτα το ονομάζετε, δείχνετε σε καινούριο φως κακοφωτισμένες έννοιες. Διαχωρίζετε, παραδείγματος χάρη, παρεξηγημένες ταυτίσεις όπως διασκευή και επανεκτέλεση, ή μιλάτε για πνευματικά δικαιώματα που τόσος λόγος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα όμως, με ευγενικό τρόπο, μιλάτε για πρωτοβάθμια θέματα, παρτιτούρα, πιάνο κλπ. Αισθανθήκατε πως υπάρχει, κύριε Γκίνο, τόσο μεγάλο κενό ακόμα και σε αυτά τα πρωτογενή επίπεδα γνώσης?
Ναι. υπάρχει μερικές φορές προσπαθείς να επικοινωνήσεις πράγματα που τα θεωρείς αυτονόητα και βρίσκεσαι μπροστά σε μια μηχανία από τη μεριά των άλλων, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που δεν ξέρει κάποιος άλλος, είναι και αυτά που έχει μάθει στραβά. Και το δεύτερο είναι και το πιο επικίνδυνο, νομίζω. Το επικίνδυνο είναι επικίνδυνο γιατί δεν θα τα μάθει ποτέ σωστά, γιατί νομίζει ότι τα ξέρει. Με αυτή την έννοια, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κανάλι το έκανα καταρχήν γιατί το έκανα τώρα. Το έκανα τώρα γιατί αισθάνομαι εγώ έτοιμος να το κάνω. Ίσως και αυτός είναι ο βασικός λόγος. Τα πράγματα που θέλω να συζητήσω, γιατί είναι ένα κανάλι το οποίο επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, αφορούν ό,τι είναι μουσική. Την τέχνη, την επιστήμη και την επιχείρηση. Όταν λέω επιστήμη, εννοώ όλη αυτή την τεχνολογία, αλλά και όλα αυτά τα μουσικά θέματα, τα οποία ξεκινάνε από τη φυσική, από την ακουστική και τον ηλεκτρισμό, από τα δύο μεγάλα κεφάλαια. Αυτό που προσπαθώ και θα με ενδιέφερε να κάνω, θα ήθελα να κάνω και προσπαθώ, είναι να αποφύγω καταρχήν το διδακτικό ύφος. Νομίζω ότι αποθαρρύνει και απομακρύνει τον κόσμο που αισθάνεται ότι έχει απέναντί του κάποιον τον οποίο δεν μπορεί να διακόψει, δεν μπορεί να το ρωτήσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Προσπαθώ να είμαι σύντομος, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να λες ένα πράγμα τη φορά, μια πληροφορία, και αυτό το έχω μάθει από τα τραγούδια. Όσο περισσότερα πράγματα βάζεις, τόσο περισσότερο το καθένα πάει στην άκρη και τελικά χάνεις και το κεντρικό σου θέμα. Και θέλω να μιλήσω και για κοινωνικά ζητήματα, γιατί όπως συμφωνήσαμε και πριν, το τραγούδι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο πάνω απ' όλα. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για τη μουσική. Η μουσική είναι αυτοαναφορική, δηλαδή μπορεί να σου παίζω ένα ορχιστρικό κομμάτι και να σου μεταφέρω ένα συνέστημα με τα εργαλεία που έχει η τέχνη μου. Το πιάνο φόρτε, το αργά γρήγορα, το τονικά ψηλά ή χαμηλά, με αυτά τα εργαλεία και με το χρώμα, την ενορχίστρωσή μου, να μεταφέρω ένα συνέστημα. Αυτό είναι αυτοαναφορικό. Όμως το τραγούδι δεν είναι το άθροισμα στίχος και μουσική. Είναι μεγαλύτερο από τόσο. Είναι ένας πολλαπλασιασμός. Σκοπεύω να εστιάσω περισσότερο σε αυτό το τραγούδι, ακριβώς γιατί αφενός με αισθάνομαι ότι δεν χάθηκε το ταλέντο στην Ελλάδα και ακούμε τόση σαβούρα, κάτι άλλο γίνεται. Είναι φανερό. Υπάρχει δηλαδή μία αδυναμία από τη δική μας τη μεριά να ανοίξουμε αυτή την πόρτα και να πείσουμε αυτούς που έχουν στα χέρια τους, όσους έχουν μείνει, γιατί και οι θεματοφύλακες έχουν φύγει από τη θέση τους, δεν υπάρχουν πια. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πια το μοντέρνο σύστημα παραγωγής κατανάλωσης μουσικής, έχουν απομακρυνθεί πολλοί gatekeepers, θωματοφύλακες, δηλαδή οι παραγωγοί, οι άνθρωποι που αποφάσισαν. Τώρα ο καθένας μπορεί να βάλει κάτι. Και να σου πω και το άλλο. Στις αρχές της κρίσης, το 2011, άρχισαν οι εταιρείες να διώχνουν τους παραγωγούς. Ας πούμε, η Μήνος που είναι λίγο παρακάτω έκανε ένα downsizing, ας πούμε, από 80 υπαλλήλους κάτσε 12. Λοιπόν, όταν έγινε αυτό το πράγμα, όλα αυτά τα χρόνια εγώ τι άκουγα. Αυτό που έκανε είναι φανταστικό, αλλά ξέρεις, η εταιρεία ζητάει εκείνο και αν μπορούμε να το κάνουμε έτσι και αυτό και τα λοιπά. Λέω τώρα όλοι αυτοί θα βγουν στην πιάτσα και επιτέλους θα γεμίσει ο τόπος μουσική. Τίποτε από αυτά δεν έγινε. Και ο λόγος είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν σε αυτή τη θέση όχι γιατί ήταν δημιουργικοί, αλλά γιατί είχαν ένα μεγάλο μαξιλάρι που λεγόταν εταιρικό κεφάλαιο. Και σε πόρους οικονομικούς, αλλά και σε καλλιτεχνικό υλικό. Είχαν περιεχόμενο, ένα σετάρι τραγούδια ο καθένας.
Και το οποίο διοχετεύεται και μεταφράζεται ως εξουσιαστικότητα προς τους μικρούς καλλιτέχνες, οι οποίοι καθόντουσαν στους καναπέδες απ' έξω από τις εταιρείες και φεύγανε βλαστημώντας και καταλαβαίνανε τι θα πει. Οι άλλοι που κλειδωνόντουσαν μέσα σε δωμάτια, με παραγωγούς. Τα είχαμε δει όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, ακόμα και ο παραγωγός κατέβηκε κλίμακα από τη δεκαετία του 60-70, όλα η εποχή μας.
Μην ξεχνάς ότι εκείνη η δεκαετία είναι σίγουρα η δεκαετία του παραγωγού. Αν σκεφτείς, ας πούμε, ότι η πιο επιτυχημένη διαφημιστικά περίοδος για το ελληνικό τραγούδι είναι η περίοδος μετά τη Χούντα.
Βέβαια.
Όπου ξαφνικά οι εταιρείες ανακάλυψαν το αντιστασιακό τραγούδι. Και εκεί που είχαμε αυτόν, βρέθηκε και ο άλλος και ο παράλλος και ο παράλλος και ο παράλλος και όλο και μίκραινε το στοίχημα.
Είχανε θεματολογία και αναγκαζόντουσαν να είναι πιο ειλικρινείς. Βέβαια, εμείς ζήσαμε και την ψευδέστηση της τεχνολογίας, όπου πίστεψαν όλοι ότι θα λύσουν το πολιτιστικό πνευματικό θέμα τους πατώντας ένα πλαστικό.
Να είδες και εκεί πάλι είναι ποιος έχει τον έλεγχο, ποιος πατάει το κουμπί. Πάντα εκεί είναι το θέμα.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
Προσκεκλημένος σήμερα, ο κύριος Βασίλης Γκίνος.
Σήμερα διάβαζα για την ανακοίνωση που έκανε ο Ζούκερμπεργκ για το Facebook που το ονομάζει Meta και δίνει μια σειρά από δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας κτλ. Δεν πρόλαβα να δω την δική του την ανακοίνωση. Είδα όμως άλλες, οι οποίες ήταν κάθετες, οργισμένες και αντί. Άκου, εγώ όταν ανοίγω το Facebook περνάνε από μπροστά μου ένα σωρό ωραία πράγματα. Ο λόγος είναι ότι έχω αναπτύξει την δεξιοτεχνία, την ικανότητα να κόβω πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν να ξαναδώ. Αλλά δεν τα κόβω όλα, γιατί δεν έχει σημασία να πάω να κλειστώ σε ένα bubble, σε μια φούσκα όπου θα συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας και θα νομίζουμε ότι όλος ο κόσμος εκεί έξω λέει τα ίδια με εμάς. Θέλω να ακούω και τους άλλους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Γιατί διαφορετικά σταματάει να ζυμώνει το καζάνι.
Ελπίζω πως δεν ξεχνάτε πως κάθε φορά που βλέπετε κάτι τόσο ωραίο, αυτό τραβάει νερό από το χρόνο της ζωής σας. Εσείς, ειδικά μετά από τόση ωριμότητα.
Το ελέγχω. Με την έννοια ότι κάποια στιγμή λέει: «Ωπα, εντάξει, στάδαμε». Και σταματάει εκεί. Μερικές φορές μπορεί να σε απορροφήσει κάτι. Υπάρχουν κανάλια στο YouTube τα οποία είναι, τι να πω, θησαυρός. Βλέπεις καθηγητές πανεπιστημίων σε 2 ώρες συνεντεύξεις. Το υλικό που υπάρχει εκεί έξω για κάποιον που θέλει να επιμορφωθεί είναι απίστευτο, είναι τρομακτικό.
Τα tutorials και...
Είναι φοβερό. Δηλαδή σήμερα αν ξεκινήσω εγώ από το μηδέν και λέω θέλω να μάθω βασικές αρχές ακουστικής, σε 1 χρόνο τα ξέρω όλα, χωρίς να δώσω μια δραχμή. Βέβαια, είμαι το εμπόρευμα στο YouTube. Από τη στιγμή όταν νιώθεις ότι κάτι σου δίνεται τσάμπα, είναι σίγουρο ότι εσύ είσαι το εμπόρευμα. Δηλαδή τα δικά σου τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για να πουληθούν στους ανθρώπους που θέλουν να διαφημιστούν σε σένα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά τίποτα δεν είναι τσάμπα.
Με το λόγο σας μου υπογραμμίζετε την κεντρική θεωρία του Aldous Huxley στον θαυμαστό καινούριο κόσμο, που λέει ότι στον καιρό μας προβλέπει ότι θα έχουμε τα πάντα, αλλά δεν θα δυνάμεθα να διαλέξουμε οτιδήποτε. Σημειωτέω ότι εγώ στο κομπιούτερ μου έχω γύρω στις 100.000 βιβλία.
Τι δεν μπορείτε να διαλέξετε?
Από τα 100.000 βιβλία?
Ναι.
Τα θέλω όλα. Μουσική με όμικρον γιώτα, κύριε Γκίνο, σε αυτούς τους ιδιαίτερους καιρούς που διαβαίνουμε, σας αισθάνονται αλληλέγγυο στο δύσκολο αγώνα για την επιβίωσή τους? Όταν χτυπάει ο κεραυνός, γινόμαστε όλοι ένα. Η ερώτησή μου όμως είναι, είμαστε όλοι η μουσική ένα? Θέλω να πω, στην τίμια ζωή ευνοείται αυτός που έχει τα προτερήματα. Και όπως ξέρουμε, σε ένα πλήθος διαδηλωτών μουσικών, για παράδειγμα, θα συναντήσουμε κάθε καρυδιάς καρύδι με αποστάσεις ικανότητας από τον Άρη στο φεγγάρι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Πώς εσείς λέτε τη λέξη συνάδελφος έτσι, τόσο εύκολα?
Στη διάρκεια τώρα της πανδημίας υπήρξαν συνάδελφοι που χρειάστηκε ο σύλλογος να τους στηρίξει για να πληρώσουν το νίκη και το ρεύμα τους. Αν εξαιρέσουμε αυτή τη συνθήκη, υπάρχουν μουσικοί και πριν την κρίση και στη διάρκεια, γιατί μην ξεχνάμε κρίση οικονομική άρχισε το 9, το κερασάκι ήταν ο κορονοϊός που ήρθε. Υπάρχουν μουσικοί οι οποίοι παίρνουν 50 ευρώ και μουσικοί που παίρνουν 250. Πρέπει να βρούμε γιατί γίνεται αυτό. Δεν αρκεί να τους στηρίξει κάποιος οικονομικά. Δεν θέλουν αυτό. Θέλουν να είναι σε θέση να παίρνουν τα 250. Επομένως πρέπει να καταλάβουμε σε τι οφείλεται αυτή η διαφορά. Γιατί να είναι κάθε καρυδιά σκαρίδι? Είπα προηγουμένως ότι υπάρχει ένα 20% που πιστεύει ότι το συγγενικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα που έχουν οι συγγενείς του εξαίματος. Χειρότερο είναι ότι ένα 40% από αυτούς θέλει να τελειώσει η πανδημία για να επιστρέψει στην κανονικότητα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι ευχαριστημένοι με αυτό που ήταν. Εμένα αυτό μου λέει ότι αυτοί όλοι οι συνάδελφοι χρειάζονται επιμόρφωση. Νομίζω ότι η λέξη κλειδί είναι αυτή. Διαβίου, μάθωση και επιμόρφωση. Κάποιος μου λέει ναι, είναι και θέμα ευκαιριών. Κανένας δεν λέει όχι. Σαφώς. Θυμηθείτε όμως τι είπαμε για την ευκαιρία. Ότι πρέπει να είσαι και έτοιμος. πρόσφατα μας φέραν σε μια συναυλία που παίζαμε στο Ηρώδιο guest ένα παιδί από την επαρχία, ο οποίος θα έπαιζε ένα τραγούδι με το κλαρίνο του. Τον έβλεπα λοιπόν, πάρα πολύ καλός μελλοντικός συνάδελφος, και έλεγα αυτό το παιδί το οποίο είναι εδώ και μας κοιτάει με μεγάλα μάτια ότι εμείς είμαστε μουσικοί μεγάλοι και φτασμένοι, ποιος θα του εξηγήσει πώς και τι. Τι σημαίνει να είσαι μουσικός? Πρώτα απ' όλα δημιουργικότητα, φαντασία, όλα αυτά τα πράγματα δεν στα μαθαίνουν στο οδείο και δεν είναι και δουλειά τους να στα μάθουν. Υπάρχει το περιβάλλον σου. Πόσοι άνθρωποι έρχονται στο οδείο, πόσα παιδιά, και μου λένε, ξέρετε, δεν έχω ταλέντο. Γιατί δεν έχεις ταλέντο? Γιατί δεν μπορώ να διαβάσω παρτιτούρα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Εγώ πιστεύω ότι το κλειδί είναι η επιμόρφωση, για να μην είμαστε ακριβώς κάθε καρδιά σκαρίδι, για να μην είναι κανείς ευχαριστημένος όταν δεν πρέπει να είναι, και για να ξέρει ποια είναι τα λογικά βήματα που μπορεί να διεκδικήσει. Τώρα, το ποιος είναι συνάδελφος, αυτό είναι μια συζήτηση, γιατί συνάδελφος είναι και μια τυπική έννοια και είναι και μια ουσιαστική. Και σίγουρα το σύνολο, το πρώτο, είναι πολύ μεγαλύτερο από το δεύτερο.
Εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της κουβέντας με τον κύριο Βασίλη Γκίνο, μορφωμένος αναλυτής του παραγνωρισμένου παρασκηνίου της σύγχρονης μουσικής κατάστασης, βρήκε το μέτρο της συνεισφοράς του μέσα από τη συμπλήρωση ενός πολύπτυχου κενού απαραίτητων γνώσεων, των οποίων η έλλειψη γίνεται τόσα χρόνια απότοκος ψευδεστήσεων. Τιμή Σένεκεν. Πρώτο μέρος για τον μουσικό ενορχιστρωτή Βασίλη Γκίνο. Από το Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας.
Thank you.